Assalamu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Muzikal mezgillar sahifasi vaqti kelib jetdi. Biz barig'izga da isenlik, sog'liq, imin turmush, ruh niqligi tilab, sizni Patefon mungi degan adabiy muzikal kompozitsiya tinglarga chaqiramiz.
Uy turinda miras bo'lib qolgan eski patefon. Ishlarinda tilsim bordir. Ағыланнан сихри мұң. Әбей бабамнардан қалған патефонны ойнатам. Мұңнар ұша, жырлар ұша, ирақ өткенге қайтам. Ғасырлар ұша өтепті аман жырлы патефон. Келешекке дәшіп тұрсын, үзілмәсін милли мұң. Әйе. Біздің балашақ қатирелерін сақлаған юртта, әтиянидан қалған істеліклеріні барлағанда, ескі патефонға көзім түшті. Міне нинди тылсымлы мұғжизаны ұнытта язған біз екен бі деп, аның қапқашын жайлап қына аштым да, нәне қоласасын бұрып, әнилер тыңлап қуанған пластинкіні қойып, патефонны ойнатып та жібердім. Абдулла Рахимкулов жырлаған пластинкиді. Инде көптен қол тимеген пластинкаларыны барлыйм. Субхан Алла, міне, яратқан жыршыбыз Әлфия Абзалова яздырған пластинкада исән сау сақланған бит. Ақ йымышақ тастымал білен, сақ қына тузанын сүртем де, аны патефонға орнаштырам. Қабаттан, нәне құласаны бұрып, патефон әнәсін яңадан алыштырамды, инде арабыздан кеткен Әлфия Абзалованың ирақта қалған таушын ескі тәлінке пластинкадан тыңлап юанам.
Nihali tim garmonşız aşık buldu izime. Garmon oynar anıtıp harap tıra gözüme. Dünyası anıttı bir yeri uylap gelminim kopta. Tişe garmonan anıtkan kansıkı tilgen şakta. Eytemindi yirkem dimin, gel mine uylap yürme. Gel mine uylap yürüpsin, konsert nize gürme. Kuzi yeşkin amsa da, hatırı yok yirkemnin. Unutmasa yarar idi, mine aşık ikene. Yaltır sebepleri garmonu da üzdük gibi var seyir adetleri kızlar kuneyin cilgitip yaltıra bakıp dıra eşinde magneti vardır üzüne tartıp dıra.
Білесізмі, шушы ескі пластинкаларыны тыңлап отырғанда, иракта қалған хатирелер яңара. Біздің яқларда Миша бойындағы бұлыңлықта бик матур жымға ойындары ұзар еді. Ол бұрынға бабаларыбыз заманынан келген. Аның ирак тарихын әбейлерден де ишеткен бар. Элек заманларда бұ түбәкке Қазаннан Токмаков деген бай келіп орнашқан. Аның зор ғына тегірмені де болған. Яқын тирауылларда яшаушы жерлі халық аңа ялланып ішіле тұрған болған. Ол мүсілмен қауымына жымға күндерді ял берген. Әйінде жәйінің емлі кешілерінде өз ерті янынан ирак түгіл жерге Миша бұлынына граммофон алып шығып ойната тұрған болған. Шақларда ауыл кішісінің мұндай мағжизаи музыкал аппаратны көргені ішіткені болмаған. Ана тыңларға тире үндегі барша ауыллардан халық жейлайкен. Тұра бара бұтамаша зор бәйрем түсін алған. Тире яқлардан атларға тиеліп жымға ойынларына келген кебетлер гүрлеп ішлеп тұрған. Сонырақ бұл хикметнің төп сәбәпшісі граммофон ұнатылған. Майданға тальян гармон шыққан, түрлі ойынлар, биулер, тақмақ, әйтішулер вақытында Миша бойы ғыш келіп тұрған. Жымға ойынлары күннер жылытып, бұлыннар қардан аршылуға башланып кеткенді, сабан тойына қадар атна сайын қабатланып тұрған. Әссовет шырында жымға үш күні деп еғлан етілгеш, бұл ойынны екшәмбіге көшіргенлер. Бұл жымға ойынлары біздің яқларда ұзған ғасырының 80-ші елларына қадар дәуам етті. Хәм бізді аның тәмін емін тұйып, өзі бізді шында қатнашу бәқітін көріп қалдық. Ләкин граммофонны алыштырған патефонның ескі пластинкалардан ағылған мұны бүгін де қатыр түрінде яңыра. Мін әмінді. Әтиәнеден қалған ескі тәлінкелер арасынан шул шырларды тыңлап өскен мұңлы таушыны яңыртам. Мұнысы қабатланмас мұң иесі Илхам абай Шакиров таушы. Әйдәгіз, біргәләп аны да еске алыйық әлі.
Яшыл урманда
Жырчыларыны бик көп шыганаклар аша тыңлап куанабыз. Ләкин иске пластинкалардан яңгыраган көй бөтенләй башка. Анда табигый тавыш. Патефон тәлинкәләреннән ишетелгән көйләрдә җырның тәме дә, моңы да башка. Анда бернинди ясалмалык юк. Аларны әйтерсең дә син шул чорга кайтып, җырчыны үзең күреп тыңлыйсың сыман. Әнә, Рәшит Вахаповның тавышына гына колак салыгыз әле.
Sular ki bayashlik shauli, shauli gummer boyana. Tu gani le mir gile, man gesun mat yash lehgem.
Иске патефонларның тарихы 1877 елларға барып тұташа. Сыңырақ, бірне қадар заман шалап, аны 1907 елда паты фамилиелі бір туған шымәкерлер өз фирмасында шылауыны жайға салалар. Алар бірне қадар ертүрге де жайлаштырылған, кішкіне тимаданларыны қатырлатылар. Әлігі патефоннар бірінші бүтін дүния соғышында қатнашқан солдатларыны да пластинкадан яңғыраған жырлары білен жиңуге рухландыра. Икенче бөтен дөнья сугышы елларында да патефон окоптагы сугышчыларына жиңуге дәртләндергән. Менә без дә үткәннәрне искә алып, иске патефонны кабат килеп, Иракта калган моңлы тавышларына барладык. Безнең Татарстан радиосы эфирында да борынгы җырларыбыз еш яңгырый. Алар тыңлаучыларыбызны җырның тәмен, моңын тыемларга, данлыклы җырчыларыбызны онытмаска өнди. Алдагы көннәрдә дә, моңга сусаган вакытларыбызда булса да, әби бабайлардан калган иске патефонны килеп җибәрик тә, үткәннәргә кайтып, моңлы җырлар тыңлап куаныйк.
Thank you.
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз музыкан мезгілдер сәхифесінде «Патефон мұны» деген радио композиция тыңладығыз. Оның авторы, язушы хам қызметтешіміз Донья Ғайнетдинова. Әдеби музыкал композицияны эфир үшін мұхарир Раил Содри һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзірләділер. Тәлғат Хамадшин алып барды. Музыкал бизәлеште көрнекле жыршылар Ғабдулла Рахимкулов, Әлфи Абзалова, Илхам Шакиров, Рәшит Вахапов, Сара Садиқова язмаларында халқыбызның «Дим-дим», «Ешлек», «Ғизел Банат» күйләре, шағирләр Әхмәт Ерекей, Тожи Ғиззәт, Зия Мансур, Гүлше Зәйнәшева шигырьләренә Солих Сәйдәшев, Сара Садиқова, Зиннур Ғибадуллин иҗат иткән, гармунчыбыз гашык булган «Ешлек», «Җәй ойлары», «Ойлы кич» дигән җырлар файдаланылды. Музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам. Җомгалар мөбарәк булсын, кардәшләр!